Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να ζούμε μαζί Του, να προχωρούμε μαζί Του και όταν κάπου ξεφεύγουμε μας οδηγεί σε αυτό που είναι το δικό Του το θέλημα. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και καθώς προχωρούμε πηγαίνουμε σε όλο και πιο άγνωστα εντός εισαγωγικών άτομα. Ξεκινήσαμε από γνωστά ονόματα. Ξεκινήσαμε από τον Βαρνάβα, τον Μάρκο, τον Λουκά, τον Σίλα, τον Τιμόθεο, τον Τίτο. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο όχι τόσο γνωστούς πιστούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, τον Αρίσταρχο και τον Γάιο. Για πρώτη φορά μαθαίνουμε για τον Αρίσταρχο και για τον Γάιο στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, καθώς ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκινήσει την τρίτη του περιοδία και έχει βρεθεί στην Έφεσο. Η Έφεσος ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο εκείνης της εποχής και διαβάζουμε Πράξεις 19-23 «Και εγένε το δέκατα των καιρών εκείνων τάραχος ούκο λίγος περί της οδού». Έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία για αυτόν τον δρόμο της χριστιανικής πίστης. Γιατί λέει Δημήτριος Γάρτης ονόματι, κάποιος Δημήτριος, συνονόματός μου δηλαδή, αργυροκόπος, ήτανε αργυροχώος ο άνθρωπος, ποιόν ναούς αργυρούς Αρτέμιδος και παρήχετο τις τεκνίτες ούκο λίγην εργασία. Ήταν λοιπόν αργυροχώος, έφτιαχνε ομοιώματα, ασημένια ομοιώματα από τον ναό της Άρτεμις των Εφεσίων. Λοιπόν, ο ναός αυτός είχε ιδιαίτερη ιστορία, ξέρετε, διότι στα πολύ παλιά χρόνια ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Δεν ήταν ότι δεν ήταν ένας συνηθισμένος ναός. Και μάλιστα ο ναός αυτός έχει μείνει στην ιστορία για να μας διδάσκει το πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Διότι κάποιος είπε πώς θα μείνει το όνομά μου στην ιστορία. Κάτι πρέπει να κάνω να μείνει το όνομά μου στην ιστορία. Και τι αποφάσισε? Να βάλει φωτιά και να κάψει τον ναό της Άρτεμις των Εφεσίων που ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Αυτό έγινε γύρω στο 356 π.Χ. και μας έμεινε το όνομά του, Ηρόστρατος λεγόταν, τα κατάφερε δηλαδή να μείνει το όνομά του στην ιστορία. Ξέρουμε για τον Ηρόστρατο από αυτό το γεγονός, δεν θα τον ξέραμε αλλιώς. Και παρόλο που οι Εφέσιοι είπαν δεν θα πούμε πουθενά το όνομά του, το έκανε για να μείνει το όνομά του, δεν θα λέμε πουθενά το όνομά του ποιος έκαψε τον ναό, τελικά ο Πλούταρχος το έγραψε και ο Κικαίρονας το έγραψε και το ξέρουμε. Προφανώς ο ναός αυτός που κάηκε το 356 π.Χ. στην Έφεσο ανακαινίστηκε, ανανεώθηκε και έτσι ομοιώματα αυτού του ναού τώρα έφτιαχνε αυτός ο Δημήτριος μαζί με τους άλλους τεχνίτες, τα πουλούσε και από αυτό ζούσαν. Λοιπόν, αυτός ο Δημήτριος μαζεύει τους συντεχνίτες του και τους λέει «Ακούστε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος Παύλος, ο οποίος κηρύττει ότι δεν είναι θεοί αυτοί που φτιάχνονται με ανθρώπινα χέρια». Λοιπόν, και αυτό έχει αρχίσει να επηρεάζει όχι μονάχα την Έφεσο, αλλά ολόκληρη την επαρχία της Ασίας, τη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Και αν συνεχίσει, σε λίγο θα μείνουμε από δουλειά. Διότι αν δεν είναι αληθινή θεή, δεν είναι αληθινή και η Άρτεμη, τότε κανένας δεν θα αγοράζει τους ναούς που φτιάχνουμε εμείς, άρα κινδυνεύουμε. Ακούσαντες δε και γινόμενοι πλήρης θεμού, έκραζον λέγοντες «Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων». Τον άκουσαν και άρχισαν να φωνάζουν τώρα οι συντεχνίτες του αργυροχώου του Δημήτριου, «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Τώρα, εμείς ακούμε Άρτεμις και το μυαλό μας πάει στη θεά Άρτεμη όπως την ξέρουμε από την ελληνική μυθολογία. Δηλαδή η θεά του κυνηγιού, με το τόξο της, με το σκύλο που την ακολουθεί. Ωστόσο η Άρτεμις των Εφεσίων ήταν μια εντελώς διαφορετική θεότητα. Δεν ήταν η Άρτεμις που ξέρουμε. Μας σώζονται διάφορες παραστάσεις της, ένα άγαλμα της βρίσκεται στο μουσείο της Εφέσου. Ήταν θεά της γονιμότητας και η παραστάση της ήταν να έχει ένα πλήθος από μαστούς. Έτσι, βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Και έχουμε και ένα άλλο άγαλμα από το Μουσείο της Νάπολης. Να και αυτό το άγαλμα. Αυτή λοιπόν ήταν η Άρτεμις των Εφεσίων. Καμία σχέση με την Άρτεμη που ξέρουμε, τη θεά του κυνηγιού. Αυτή ήταν φρυγική θεά, θεά της γονιμότητας, η οποία ταυτίστηκε από τους ανθρώπους εκεί με την Άρτεμη, της δόθηκε το όνομα της Άρτεμις. Επομένως για αυτήν φωνάζανε ότι είναι μεγάλη η Άρτεμη των Εφεσίων. Και η συνέχεια είναι και επλήστη η πόλη της Συγχύσεως. Δηλαδή ξεκίνησε από μία μικρή συντεχνία και ολόκληρη η πόλη, λέει, αναστατώθηκε. Όρμησάντε ομοθυμαδώνης το θέατρον, συναρπάσαντες γάιων και αρίσταρχων. Ορμούν λοιπόν μέσα στο θέατρο. Το θέατρο της Εφέσου έπαιρνε γύρω στα 2.000 άτομα. Σώζεται ακόμα. Αν τυχόν πάτε προς την περιοχή εκείνη, έχουν σωθεί τα ερείπια της αρχαίας Εφέσου σε πολύ καλή κατάσταση και το θέατρο. Όρμησαν λοιπόν και άρπαξαν, λέει, τον Γάιο και τον Αρίσταρχο. Και έτσι εδώ πρώτη φορά ακούμε για τον Αρίσταρχο και για τον Γάιο και μαθαίνουμε τι λέει για αυτούς Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου. Ήταν λοιπόν Μακεδόνες, κατάγονταν και ο Αρίσταρχος και ο Γάιος εδώ από τη Μακεδονία και ήταν συνοδοιπόροι του Αποστόλου Παύλου. Και προφανώς ήταν από τους πιο επιφανείς συνοδοιπόρους, γιατί αυτούς πιάσαν, ήταν κι άλλοι μαζί με τον Απόστολο Παύλο, έτσι, δεν ήταν μόνος του, ήταν ολόκληρη ομάδα, αλλά αυτοί φαίνεται ότι ξεχώριζαν για το γεγονός ότι ήταν κοντά στον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος θέλησε να βγει και να δει τι μπορεί να κάνει, ωστόσο οι άλλοι του είπαν μη, όχι, πίσω. Και ήταν, λέει, και κάποιοι από τους άρχοντες εδώ της Ασίας, των Ασιαρχών, που κι αυτοί στείλανε μήνυμα μη τυχόν και βγεις εκεί μπροστά στον πολύ τον κόσμο. Τον κράτησαν λοιπόν πίσω. Βγήκε κάποιος άλλος, κάποιος Αλέξανδρος να μιλήσει, και όταν διαπίστωσαν ότι αυτός ο Αλέξανδρος που βγήκε να μιλήσει ήταν Ιουδαίος, τότε είναι που αναστατώθηκαν ακόμη περισσότερο και άρχισαν να φωνάζουν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων» επί δύο ώρες. Το φαντάζεστε, ε? Επί δύο ώρες «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Λοιπόν, δύο ώρες μέσα στο θέατρο. Έρχεται λοιπόν ο γραμματέας της πόλεως της Εφέσου και τους λέει «Ησυχία, ησυχία, ησυχία». Χωρίο 37, πράξεις 19-37 λέει. Ηγάγετε γάρ τους άνδρας τούτους, άρα πήγαν τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή τον Αρίσταρχο και τον Γάιο, και τους πήγαν στις αρχές. Τους πήγαν, δηλαδή από τους έπιασαν, τους έπιασαν και τους πήγανε στους άρχοντες εκεί πέρα και λέει τους φέρετε, ούτε ιεροσύλους, δηλαδή οι άνθρωποι δεν κλέψαν κάτι από μέσα από τον ναό, ούτε βλασφημούντας την Θεόν ημών, ούτε βλασφήμισαν. Οι άνθρωποι στέκονταν εδώ δίπλα σε κάποιον με τον οποίο εσείς είστε έξαλλοι, γιατί κηρύττει ότι δεν είναι αληθινοί οι θεοί τους οποίους λατρεύετε. Λοιπόν, και τους συνεχίζει. Κοίταξτε, λέει, εάν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες που είναι μαζί του έχουν κάτι, υπάρχουν μέρες δικάσιμες, υπάρχουν άρχοντες να πάνε να καταθέσουν μήνυση, διότι εδώ πέρα θα μας κατηγορήσουν για επανάσταση, για στάση χωρίς λόγο. Έτσι λοιπόν, ο Αρίσταρχος και ο Γάιος είναι αυτοί που συναντούμε εδώ συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο. Όταν ησυχάζουν τα πράγματα, ο Απόστολος Παύλος φεύγει από την Έφεσο και συνεχίζει την πορεία του εδώ πέρα, έρχεται στη Μακεδονία και κατεβαίνει μέχρι την κυρίως Ελλάδα, μέχρι την Κόρινθο, και πιθανότατα είναι μαζί του και ο Αρίσταρχος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καθώς ξεκίνησε, πήγε από την Έφεσο στη Μακεδονία, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα, στην Κόρινθο, μετά ενώ ήθελε από εδώ να πάρει το πλοίο και να πάει πίσω στην Αντιόχεια, στη Συρία, έμαθε ότι είχαν κάνει οι Ιουδαίοι, είχαν οργανώσει ένα σχέδιο να τον σκοτώσουν, να τον δολοφονήσουν. Και έτσι αποφασίζει να γυρίσει πάλι πίσω από την Ελλάδα, την Μακεδονία, και να γυρίσει πίσω ο δικός. Και σε αυτό το δρομολόγιο της επιστροφής διαβάζουμε ότι είναι μαζί του, το διαβάζουμε αυτό στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, ποιήσαστε μήνας 3 γενομένης επιβουλής αυτό υπό των Ιουδαίων μέλλοντι αγάγεστε εις την Συρίαν, εγίνεται γνώμης του υποστρέφει δια Μακεδονίας. Αυτό που είπαμε. Συνείπε το δε αυτό και ήτανε μαζί του, τον ακολουθούσαν. Σόπατρος Πύρου Βερίαιος, ο Σόπατρος από τη Βέρεια, Θεσσαλονικαίων δε Αρίσταρχος και Σεκούντος. Και από τους Θεσσαλονικείς ήτανε ο Αρίσταρχος και ο Σεκούντος. Άρα μαθαίνουμε όχι μόνο ότι ήταν Μακεδόνας, που ήταν η πρώτη προβλήτητα, ότι ήταν και Θεσσαλονικιός, συμπατριώτης δηλαδή, έτσι. Ήταν από τη Θεσσαλονίκη ο Αρίσταρχος και υποθέτω ότι για να τον συναντούμε στην Έφεσο και μετά να τον συναντούμε στην επιστροφή ξανά του Αποστόλου Παύλου προς την Ασία, κατά πάσα πιθανότητα τον είχε ακολουθήσει σε όλο αυτό το ταξίδι και τώρα τον συνοδεύει και στην επιστροφή. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που τον συνοδεύουν, λέει, Αρίσταρχος και Σεκούνδος και Γάιος Δερβαίος. Τώρα εδώ θέλει προσοχή, ξέρετε, γιατί το Γάιος ήταν ένα πολύ συνηθισμένο όνομα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και έτσι έχουμε διάφορους Γάιους και μπορεί να μπερδευτούμε και να νομίζουμε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Αλλά ενώ για τον πρώτο Γάιο που ήταν στην Έφεσο μας είχε πει ότι είναι Μακεδόνας, εδώ λέει και Γάιος Δερβαίος. Άρα αυτός ο Γάιος ήταν άλλος Γάιος που καταγόταν εδώ από τη Δέρβη. Άρα ήταν στη γειτονική πόλη από αυτήν που καταγόταν ο Τιμόθεος. Θυμάστε, ο Τιμόθεος ήταν από τα Λύστρα, έτσι, Δέρβη Λύστρα, εδώ Ικόνιο. Αυτός ο Γάιος Δερβαίος και Τιμόθεος και Ασιανίδε από την περιοχή της Ασίας, τυχικός και τρόφιμος. Επομένως, έχουμε έναν Γάιο από την Μακεδονία, έχουμε έναν δεύτερο Γάιο από τη Δέρβη, ο οποίος συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει το ταξίδι του, φτάνει στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέρα αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια, συλλαμβάνεται και θυμάστε ότι τον πηγαίνουν στον ηγεμόνα τον Ρωμαίο, τον Φίλικα. Ο Φίλικας καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι θρησκευτικό, επομένως η Ρωμαϊκή Αρχή δεν είχε κανέναν λόγο να ασχοληθεί, αλλά για να κάνει το χατήρι στους Ιουδαίους τον κράτησε 2 χρόνια φυλακισμένο και μετά πήρε μετάθεση και ήρθε άλλο στη θέση του, ήρθε ο Φίστος. Ο Φίστος ξανά από την αρχή, απολογίες και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά ήθελε και αυτός να κάνει χάρη τους ίδιους. Ξέρετε, οι Ρωμαίοι που πήγαιναν διοικητές στην Ιουδαία ήθελαν να τα έχουν καλά, γιατί οι Ιουδαίοι κάθε τόσο κάνουν επαναστάσεις, δημιουργούσαν προβλήματα. Εκείνη την εποχή ήταν δυσμενής μετάθεση να σε στείλουν στην Ιουδαία διοικητή από την ρωμαϊκή διοίκηση. Και γι' αυτό του λέει του Αποστόλου Παύλου, αυτοί επιμένουν να πας να δικαστείς στην Ιερουσαλήμ. Τι λες να πάεις, δεν πηγαίνεις στην Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι καμιά 40 άτομα, παραπάνω από 40 λέει το κείμενο, είχανε ορκιστεί, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε τίποτα μέχρι να σκοτώσουμε τον Απόστολο Παύλο. Άρα περίμεναν ευκαιρία να γυρίσει στην Ιερουσαλήμ για να τον σκοτώσουν. Γιατί όλα αυτά γίνονται στην Κεσάρια. Τον πήραν από την Ιερουσαλήμ και τον έστειλαν εδώ στην Κεσάρια, στην Κεσάρια της Συρίας, έτσι. Οπότε του λέει, δεν πηγαίνεις και εσύ στην Ιερουσαλήμ. Οπότε ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας τι κίνδυνος υπάρχει εκεί, του λέει, άκουγες, εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης. Κάθε Ρωμαίος πολίτης εκείνη την εποχή είχε δικαίωμα, όταν έβλεπε ότι πάει να αδικηθεί από ένα τοπικό δικαστήριο, να ζητήσει να παρουσιαστεί μπροστά στον αυτοκράτορα, στον Κέσαρα. Οπότε ο Παύλος είπε την φράση «Τον Κέσαρα επικαλούμε». Όταν έλεγε ένας Ρωμαίος πολίτης αυτή τη φράση, όφυλαν όλες οι αρχές να πούν «Ωραία, σταματάει κάθε διαδικασία, θα πάει στην Ρώμη να δει τον αυτοκράτορα». Τώρα, το να πας από την Κεσάρια εδώ πέρα της Παλαιστίνης στη Ρώμη δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και έτσι διαβάζουμε στο 27ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων το πρώτο χωρίο, πράξη 27.1, ως δε εκρίθη του αποπλήνη μας στην Ιταλία, όταν πια πάρθηκε η απόφαση ότι πρέπει τώρα να πλεύσουμε για να πάμε στην Ιταλία, παρεδίδουνται των Παύλων και την ασετέρους δεσμότας. τον Απόστολο Παύλο και κάποιους άλλους λέει φυλακισμένους, τον παραδίδουν στον εκατοντάρχη ονόματι Ιουλίο, σε έναν εκατόνταρχο που λεγόταν Ιούλιος, Σπύρης Σεβαστής. Τώρα, η Σπύρα είναι η ελληνική λέξη για να δηλώσει αυτό που ξέρουμε στα λατινικά ως κόχορς, κοχόρτης, η κοόρτης δηλαδή ρωμαϊκή, που ήταν το 1/10 της ρωμαϊκής λεγεώνας. Ήταν το λιγότερο 360 άτομα, μία κόρτη, μπορούσε όμως να είναι πολύ περισσότερο, να φτάσει και τα 600 άτομα, και αυτή η κόρτη, αυτή η Σπύρη ονομαζόταν Σεβαστή. Τώρα, Σεβαστός ονομαζόταν ο Αυτοκράτορας. Άρα αυτή ήταν μία εκλεκτή στρατιωτική μονάδα, η αυτοκρατορική μονάδα. Επομένως, τον Απόστολο Παύλο δεν τον συνοδεύει όποιος και όποιος, έτσι. Τον συνοδεύει μία ομάδα που επικεφαλής της είναι ο εκατόνταρχος Ιούλιος και είναι η ομάδα της αυτοκρατορικής στρατιωτικής μονάδας. Επιβάντες δε πλοίο αδραμιτινό μέλλοντι πλήν εις τους κατά την Ασίαν τόπους. Υπήρχε λοιπόν ένα πλοίο, θα ξεκινούσε από εδώ από την Κεσάρια, θα πήγαινε στους κατά την Ασίαν τόπους. Όταν διαβάζετε Ασία θα θυμάστε ότι αναφέρεται στη ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας εδώ, στη Δυτική Μικρά Ασία. Όντως συνημήν αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος. Και μαζί μας λέει, όταν ξεκινήσαμε, το μαζί μας, θυμάστε το έχουμε πει άλλη φορά, δηλώνει ότι είναι και ο Λουκάς μέσα, για να λέει μαζί μας. Έτσι. Ο Λουκάς που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, άρα είναι ο Απόστολος Παύλος, είναι και ο Λουκάς μέσα και λέει μαζί μας έρχεται και ο Αρίσταρχος. Έτσι πως το λέει, νομίζεις ότι απλώς συνταξίδεμε. Στην πραγματικότητα ήταν και αυτός φυλακισμένος. Θα το μάθουμε πολύ αργότερα ότι όντως είναι φυλακισμένος, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινάει το ταξίδι από την Κεσάρια και είναι ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Λουκάς, είναι και άλλοι φυλακισμένοι, είναι και ο Αρίσταρχος, ο Θεσσαλονικεύς. Καθώς ξεκινούν λοιπόν, πηγαίνουν γύρω-γύρω από την Κύπρο, έτσι, γιατί λέει οι άνεμοι δεν μας βοηθούσαν. Το λογικό θα ήταν να ξεκινήσει από εδώ για να πάει κατευθείαν, αλλά επειδή οι άνεμοι δεν βοηθούσαν, ακολουθεί αυτήν εδώ τη γραμμή, πηγαίνει από την περιοχή της Παμφυλίας και μετά της Λυκίας και σταματούν εδώ στα Μοίρα της Λυκίας, και από εδώ από τα Μοίρα της Λυκίας βρίσκουν ένα άλλο πλοίο το οποίο κατευθύνεται στη Ρώμη, στην Ιταλία. Και πάλι βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη πορεία, αλλά εκείνη την εποχή η ιστιοπλοεία δεν ήταν τόσο εύκολη όπως καταλαβαίνετε. Από τα Μοίρα της Λυκίας πηγαίνουν εδώ στην Ρόδο, φτάνουν στην Κο και από εκεί κατεβαίνουν, επειδή δεν τους βοηθούσε ο άνεμος να πάνε ίσια, κατεβαίνουν στην Κρήτη, περνούν εδώ από τη Σαλμόνη, καταλήγουν εδώ κάτω στους Καλούς Λιμένες και μένουν για λίγο εδώ. Στο μεταξύ έχει περάσει ο καιρός, έχει γίνει Νοέμβριος, ο καιρός δεν είναι καλός. Ο Απόστολος Παύλος τους λέει, παιδιά, νομίζω ότι είναι καλό να μείνουμε εδώ πέρα, να περάσει ο χειμώνας και μετά να συνεχίσουμε. Αλλά λέει ο εκατόνταρχος ρώτησε τον κυβερνήτη, ρώτησε τον καπετάνιο, ρώτησε τον ιδιοκτήτη του πλοίου, του λένε όχι, όχι, πάμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και πίστηκε, λέει, ο εκατόνταρχος από τον καπετάνιο και όχι από τον Απόστολο Παύλο. Το αποτέλεσμα το ξέρετε, ξεκινάνε και καθώς απομακρύνονται τους πιάνει ένας τυφωνικός άνεμος, Ευροκλείδων λένε κάποια χειρόγραφα, Ευρακύλων λένε άλλα, και 14 μέρες είναι εδώ πέρα στο πέλαγος, έχουν χάσει τα πάντα, έχουν ξεμείνει 14 μέρες, δεν είχαν κουράγιο να φάνε. Το φαντάζεστε? 14 μέρες δεν είχαν κουράγιο να φάνε από την τρικυμία και από την ένταση, και λέει κάποια στιγμή χάθηκε κάθε ελπίδα, θα ζήσουμε, δεν θα ζήσουμε, είναι και ο Αρίσταρχος τώρα μέσα σε αυτό. Κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος τους λέει, παιδιά, έχω καλά νέα για σας. Μου εμφανίστηκε ένας άγγελος του Κυρίου, ο οποίος μου είπε, Παύλε μη φοβάσαι, πρέπει να πας στον Κέσαρα. Δεν είχες ζητήσει να πας στη Ρώμη στον Κέσαρα, θα πας. Και ο Θεός σου χάρισε και όλους όσους είναι μαζί σου στο πλοίο. Και ήτανε, θυμάστε πόσοι, 276 άτομα. 276. Και ο Αρίσταρχος μέσα σε αυτούς. και τελικά καταλήγουν στη Μάλτα. Στην Μελίτη, όπως είναι μέσα στο κείμενο. Επομένως, ο Αρίσταρχος είναι παρόν και στην Τρικυμία και στο γεγονός ότι το πλοίο ουσιαστικά ναυαγεί στη Μάλτα, βγαίνουν στη Μάλτα. Εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος πάει να βοηθήσει να μαζέψει φρήγανα να ανάψουν φωτιά. Βγήκαν από το ναυάγιο βρεγμένοι και έπρεπε να στεγνώσουν να ανάψουν φωτιά. Μέσα στα φρήγανα είναι μία οχιά. Και δαγκώνει τον Απόστολο Παύλο μία οχιά. Το βλέπουν οι άνθρωποι εκεί, λένε πω, τι κακούργος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γλίτωσε από την Τρικυμία, αλλά ο Θεός δεν τον αφήσει να ζήσει. Με το που βγήκε έξω το δάγκασε οχιά. Περιμένουν λοιπόν να πριστεί, περιμένουν να πέσει κάτω. Ο Απόστολος Παύλος δεν παθαίνει τίποτα. Γιατί ο Κύριος τον θεραπεύει προτού συμβεί οτιδήποτε από το δηλητήριο. Και μετά άλλαξαν γνώμη, λέει, για να μην τον πιάνει η οχιά, αυτόν Θεός θα είναι. Από κακούργος πήγε στο Θεός. Ο Αρίσταρχος είναι εκεί και βλέπει το περιστατικό και μετά είναι παρόν ο Αρίσταρχος όταν μαθαίνουν ότι ο πατέρας του Ποπλίου είναι άρρωστος με δυσεντερία, πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνει και ο Λουκάς μαζί, είναι και ο Αρίσταρχος εκεί πέρα και διαπιστώνουν κάτι θαυμαστό. Ενώ ο Λουκάς θυμάστε ότι είναι γιατρός, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τον πατέρα του Ποπλίου και ο άνθρωπος θεραπεύεται. Και ο γιατρός κοιτάει το πώς ο Παύλος προσεύχεται και θεραπεύεται ένας ασθενής. Τελικά από την Μάλτα έρχεται ένα πλοίο, τους πηγαίνει στις Σιρακούσες, μετά περνούν από το Ρήγιο, μετά φτάνουν στους Πουτεόλους και μετά σιγά σιγά καταλήγουν στη Ρώμη και ο Παύλος φυλακίζεται στη Ρώμη. Αυτή είναι η πρώτη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε γύρω στο 60 με 62 μετά Χριστόν και από τη φυλακή της Ρώμης ο Απόστολος Παύλος στέλνει ταυτόχρονα δύο επιστολές. Από την φυλακή της Ρώμης έστειλε 4 επιστολές συνολικά. Μία ήταν προς Φιλιππισίους, μία ήταν προς Κολοσσαείς, μία ήταν προς Εφεσίους και μία ήταν προς Φιλίμωνα. Έτσι αυτές οι 4 επιστολές ονομάζονται οι επιστολές της φυλακής. Είναι από την πρώτη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου, από τη Ρώμη. Αλλά στη Ρώμη έχει πάει ο τυχικός να επισκεφτεί τον Απόστολο Παύλο και του δίνει 2 επιστολές, την επιστολή προς Κολοσσαείς και την επιστολή προς Φιλίμωνα, ο οποίος είναι ένας από τους πιστούς της Κολοσσές, λέει «Σε παρακαλώ, πάρε αυτά τα 2 γράμματα, το ένα είναι για την Εκκλησία των Κολοσσών, το άλλο είναι προσωπική επιστολή για τον Φιλίμωνα». Και μέσα στην επιστολή προς Φιλίμωνα, τα χωρία 23 και 24, διαβάζουμε, αφού τελειώνει η επιστολή, τα χαιρετίσματα. «Ασπάζεται σε χαιρετάει λοιπόν Φιλίμωνα, Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου», είναι ο Επαφράς λοιπόν φυλακισμένος εκεί, «εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος», είναι κοντά του Μάρκος, «Αρίσταρχος», να πάλι ο Αρίσταρχος, είναι και αυτός εκεί, «Δημάς, Λουκάς, οι συνεργοί μου», οι συνεργάτες μου. Τώρα, όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Κολοσσαείς που έχει σταλθεί μαζί με την επιστολή προς Φιλίμωνα, λέει Κολοσσαείς 4:10 έως 11, «Ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου». Σας χαιρετάει ο Αρίσταρχος που είναι και αυτός φυλακισμένος μαζί μου. Επομένως στη Ρώμη είναι ο Αρίσταρχος φυλακισμένος και έτσι μαθαίνουμε ότι όταν ξεκίνησαν εδώ σε αυτό το πλοίο για να κάνουν το ταξίδι προς τη Ρώμη δεν ήταν απλώς συνεπιβάτης ο Αρίσταρχος και αυτός φυλακισμένος ήταν. Έτσι. Δεν μας το είπε εδώ ότι ήταν φυλακισμένος, αλλά αφού γίνεται όλη η διαδικασία αποδέρχεται η επιστολή και λέει «Είναι μαζί και ο Αρίσταρχος φυλακισμένος μαζί μου και σας χαιρετάει». Και συνεχίζει «Ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός Βαρνάβα, περίου ελάβεται εντολάς εάν έλθει προς ημάς δέξαστε αυτόν, και Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, ιόντες εκ περιτομής, ούτι μόνοι συνεργοί εις την Βασιλείαν του Θεού», αλλά όλους αυτούς και τον Αρίσταρχο μέσα τους ονομάζει συνεργάτες στη Βασιλεία του Θεού, «ήτινες εγεννήθησαν μη παρηγορία». Και όλοι αυτοί ήτανε παρηγοριά για μένα, ήτανε ενθάρρυνση, ήτανε προτροπή. Επομένως, λες καλά, ο Απόστολος Παύλος χρειαζότανε ανθρώπους να τον ενθαρρύνουν, να τον προωθούν. Βεβαίως. Βεβαίως. Επομένως είναι σημαντικό να είμαστε άνθρωποι προτροπής, παρηγοριάς, ενθάρρυνσης στους άλλους ανθρώπους, στους εργάτες του Θεού, στους ανθρώπους που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Και το χωρίο αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έκανε ανάλυση της προς Κολοσσαείς επιστολής σε 12 ομιλίες. Στην 11η ομιλία, στα δύο πρώτα κεφάλαια, είναι στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, σχολιάζει το «Ασπάζεται ημάς αρίσταρχος ως είναι εχμάλωτός μου». Έχετε το κείμενο μπροστά σας, σας διαβάζω τη μετάφραση. «Σας στέλνει χαιρετισμούς ο αρίσταρχος που είναι φυλακισμένος μαζί μου. Κανένα εγκόμιο δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό. Αυτός είναι που σάλπαρε μαζί του από τα Ιεροσόλυμα. Επειδή είπε συνεχμάλωτος, για να μην επιβαρύνει την ψυχή των ακροατών του, δες πως το θέτει και τους ανορθώνει. Συνεργάτες μου, λέει, στη Βασιλεία του Θεού. Ώστε όσοι συμμετέχουν στις δοκιμασίες, συμμετέχουν στη Βασιλεία. Αυτοί έγιναν παρηγοριά σε μένα. Τους αναδεικνύει σε σημαντικούς, μια και έγιναν παρηγοριά στον Παύλο». Έτσι. Λέει, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ο Αρίσταρχος μαζί έγιναν παρηγοριά, έγιναν ενθάρρυνση για τον Απόστολο Παύλο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τον Αρίσταρχο και πάμε τώρα, ας δούμε τον χάρτη πάλι, πάμε στον Γάιο. Όπως είπαμε, το όνομα Γάιος ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό ακούσαμε για έναν Γάιο από την Μακεδονία, ο οποίος ήταν στην Έφεσο όταν έγινε η μεγάλη φασαρία με τον Απόστολο Παύλο. Ακούσαμε για έναν δεύτερο Γάιο από τη Δέρβη, ο οποίος ήταν συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου για τη Μακεδονία. Υπάρχει και ένας τρίτος Γάιος εδώ στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο θυμάστε ότι υπήρχε πρόβλημα, γιατί άρχισαν οι άνθρωποι να χωρίζονται μεταξύ τους και να λένε «εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Κεφά». Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει «τι είναι αυτά που λέτε? Σταυρώθηκε ο Παύλος για σας? Ή μήπως βαπτιστήκατε στο όνομα του Παύλου? Ευχαριστώ, λέει, τον Θεό, γιατί δεν βάφτισα κανέναν άλλον παρά μονάχα Κρίσπον και Γάιον. Ευχαριστώ ότι ουδένα ημών ευάπτισα, ημί Κρίσπον και Γάιον, ή να μην της είπε ότι στο εμών όνομα ευαπτίστητε». 1 Κορινθίους 1:14-15. «Ευχαριστώ τον Θεό, λέει, γιατί δεν βάφτισα κανέναν άλλο παρά μονάχα τον Κρίσπο και τον Γάιο, για να μην πει κανένας ότι βάφτιζα στο όνομά μου, ότι βαπτιστήκατε στο όνομά μου. Στο όνομα του Χριστού βαπτιστήκατε». Ο τρίτος λοιπόν αυτός Γάιος είναι από την Κόρινθο και όταν ο Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή προς την Ρώμη, γράφει Ρωμαίους 16:23α, «Ασπάζεται ημάς Γάιος», σας χαιρετάει λοιπόν ο Γάιος, «ο ξένος μου και όλης της Εκκλησίας». Ο Γάιος είναι αυτός που με φιλοξενεί. Επομένως, όσο μένει τώρα πια σε αυτή τη φάση, είμαστε γύρω στο 57 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, ο Γάιος φιλοξενεί και τον Απόστολο Παύλο στο σπίτι του, αυτός ο Γάιος ο Κορίνθιος, έτσι, αλλά και ολόκληρη την Εκκλησία, που σημαίνει ότι όλη η Εκκλησία συναθρίζεται στο σπίτι του Γάιου. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Θυμάστε τι λέει στην προς Εβραίους επιστολή? Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, λέει, Εβραίους 13:1-2, γιατί μερικοί φιλοξενώντας, χωρίς να το καταλάβουν, φιλοξένησαν ακόμα και αγγέλους. Τρεις λοιπόν οι Γάιοι που σχετίζονται με τον Απόστολο Παύλο: ένας Μακεδόνας, ένας από τη Δέρβη, ένας από την Κόρινθο. Και για να ολοκληρώσουμε, υπάρχει και ένας τέταρτος Γάιος που δεν έχει σχέση με τον Απόστολο Παύλο, που είναι ο παραλήπτης της τρίτης επιστολής του Ιωάννη. Είναι προς Γάιον των αγαπητών, όπου λέει «πολύ χαίρομαι που μαθαίνω τα νέα σου, μαθαίνω ότι πας καλά πνευματικά και δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτήν να ακούω ότι τα πνευματικά μου παιδιά βαδίζουν στην αλήθεια». Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι άνθρωποι απλοί που χάνονται μέσα στη διήγηση της Αγίας Γραφής ήταν δίπλα στον Απόστολο Παύλο έγιναν ενθάρρυνση για τον Απόστολο Παύλο, έγιναν παρηγοριά για τον Απόστολο Παύλο. Και ξέρετε, όσο πιο άσημος είναι κανένας μέσα στην Αγία Γραφή, τόσο πιο εύκολο είναι για μας τους απλούς ανθρώπους να ταυτιστούμε μαζί του. Μπορεί να μην μπορείς να αισθάνεσαι άνετα να ταυτιστείς με τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, μπορείς όμως να ταυτιστείς με τον Αρίσταρχο, να ταυτιστείς με τον Γάιο, να ταυτιστείς με τον Τρόφιμο, τον Τυχικό που θα δούμε με τη χάρη του Θεού την άλλη φορά ή με άλλους απλούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους ανθρώπους αυτούς. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί είναι μεγάλη χάρη σου να κάνεις θαυμαστή σωτηρία και θαυμαστό έλεος στη ζωή μας και να παίρνεις απλούς καθημερινούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιείς το έργο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε για την ενθάρρυνση και την παρηγοριά των γραφών και σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να σε υπηρετήσουμε κι εμείς με τα χαρίσματα που μας δίνεις, έτσι ώστε το όνομά σου να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.